Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije povodom Svjetskog dana slobode medija. U BiH inicijativa za osnivanje medijske grupe Srđan Aleksić, jer novinari žele upozoriti, kaže Milkica Milojević.
Da su vrijednosti za koje se zalažemo, borba protiv autocenzure i razvijanje profesionalnih hrabrosti, pošten odnos prema prošlosti, prema ratnoj prošlosti.
A kako položaj novinara u Srbiji vidi zamjenica glavnog urednika Nina i članica izvršnog odbora NUNS-a Vesna Mališić.
Meni se čini da je ponovo kao nekada davno novinarstvo spalo na individualni fanatizam profesionalaca jako retkih. Toga bi mogli da se setimo danas.
Kakve su posljedice neodmjerenih poruka i poteza srpskih i hrvatskih političara? Ivan Vrkić, povjerenik Hrvatske predsjednice za nestale, i Milojko Budimir iz asocijacije izbjegličkih udruženja i udruženja nestalih u Srbiji.
Ja sam očekivao susret sa predsjednikom Vučićem, zbog ovih trenutačnih odnosa do njega nije došlo.
I baš kada smo u nekoj fazi bili da se malo relaksira ta situacija, nastanu ovakvi odnosi na tom državnom nivou, to sve stane.
Rusija na razne načine pokušava ući u zemlje regije. Na Kosovu će to teško uspjeti jer...
Investicije na Kosovu zanemarljive su u poređenju sa evropskim i ostalim državama i tokom 2016. iznosile su 2 milijuna eura.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europska komisija upozorava da 2025. godina nije ciljni datum za prijem Srbije i Crne Gore u Europsku uniju, već da se to smatra najboljim mogućim scenarijom. Christian Danielsson, generalni direktor za proširenje, priznaje da su Srbija i Crna Gora u ovom trenutku najnaprednije države u procesu europskih integracija, ali ne isključuje mogućnost da se u budućnosti ovoj grupi pripoji ili je pretekne neka od drugih zemalja regije. Za Srbiju i još 8 zemalja u Vijeću Europe je pokrenut postupak zbog, kako se navodi, u cjelini nezadovoljavajuće primjene preporuka za sprječavanje korupcije među parlamentarcima, sucima i tužiocima. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić ocijenio je da je to nešto što bi sve trebalo zabrinuti, jer to znači da Srbija u proteklih godinu i po dana nije ispunila ni jednu preporuku koju je dobila od organizacije Grupa zemalja protiv korupcije. Američki državljanin Brian Scott, izvršni direktor firme Patriot Defense Group, odbio je svjedočiti u Višem sudu u Podgorici u slučaju pokušaja državnog udara koji se vodi protiv ruskih, srpskih i crnogorskih državljana. Brian Scott je na prijedlog specijalnog tužilaštva trebao svjedočiti o navodnoj ponudi njegovoj firmi da evakuira ljudstvo koje je trebalo nasilno preuzeti vlast u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. pri čemu je tu ponudu odbio. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ponovio je da su svi skupovi u Hrtkovcima zabranjeni i da je uvjeren da će policija biti u stanju provesti tu odluku. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prethodno je najavio da će radikali otići na mitingu u Hrtkovce zakazan za nedjelju 6. maja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Baskijska separatistička organizacija ETA službeno je saopćila da se raspušta nakon više decenijske terorističke aktivnosti. ETA je odgovorna za ubojstvo najmanje 800 ljudi od osnivanja 1959. Španjolski premijer Mariano Rajoy je kazao da se zločini koje je počinila ETA ne mogu amnestirati. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je kako je protiv izmjena međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu ukoliko se on ne može zamijeniti sa održivom alternativom. Kina je izrazila nadu da će razgovori između Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje dovesti do značajnog napretka u rješavanju problema na Korejskom poluotoku, izjavio je šef kineske diplomacije Wang Yi tokom posjeta Pjongjangu. Wang je prvi šef kineske diplomacije u posjetu Sjevernoj Koreji u posljednjih 11 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svjetski je dan slobode medija, a što je sa medijima u državama regije? Novinarstvo u Bosni i Hercegovini je pod političkim pritiscima. Novinare zastrašuju i napadaju kako verbalno, tako i fizički, no najavljeno je pokretanje inicijative za osnivanje medijske grupe Srđan Aleksić. U njoj bi bili okupljeni dobitnici ove nagrade koji bi promovirali borbu protiv govora mržnje, lažnih vijesti i cenzure, javlja iz Sarajeva Dženana Kalimović.
Kako su suočeni s tim da svoje izvještaje uglavnom baziraju na osnovu interesnih preferencija vlasnika medija ili političkih partija na vlasti, istina i borba za pravednije društvo postoji tek glas nekolicine. Upravo zbog toga grupa novinara dobitnika nagrade Srđan Aleksić planira pokrenuti inicijativu za osnivanje medijske grupe koja bi nosila ime ovog trebinjskog heroja i borca za prava čovjeka. Milkica Milojević, jedna od dobitnica nagrade i pokretač inicijative, pojašnjava da je namjera okupiti dobitnike koji uglavnom dijele iste poglede na profesiju, kako bi pokazali da je u ovom vremenu medijskih pritisaka i napada na novinare moguće i drugačije.
Dobitnici te nagrade se mogu smatrati ako ne najboljim novinarima, a ono sigurno među medijskim profesionalcima koji su naročito društveno odgovorni. A ta društvena odgovornost i ta svjesnost o tome da novinarstvo nije samo posao s kojim se zarađuje plata, nego je to i poziv. Da su vrijednosti za koje se zalažemo, borba protiv autocenzure i razvijanje profesionalne hrabrosti, pošten odnos prema prošlosti, prema tranzicijskoj pravdi, prema ratnoj prošlosti, stvaranje mreže međusobne podrške.
Premda se Bosna i Hercegovina nalazi na 62. mjestu u globalnom indeksu slobode medija Reportera bez granica, u posljednjem izvještaju Europske komisije o napretku pitanje medijskih sloboda nije dobilo pozitivne ocjene. Odgovorno novinarstvo teško nalazi svoj put, čak i tamo gdje bi se ono podrazumijevalo, u javnim medijima, kaže Milojević, te navodi primjer.
Imamo i kolegu koji radi u javnom servisu i napustio javni servis RTS jer naprosto nije mogao da se dogovori. Bilo bi logično, je li, da jedan dobitnik nagrade za društveno odgovorno novinarstvo Srđan Aleksić, ako nije već bio u RTS-u, da se trudi da dođe u RTS kako bi radio ono što mu je posao. Ovamo imamo kontra. Javni emiteri, čiji bi to trebala biti misija, u stvari ne daju uslove za normalan rad odgovornim novinarima.
Inicijativu je pohvalno dočekao i Rade Aleksić, Srđanov otac. Ovu nagradu do sada je dobilo 27 novinara koji su se posvetili radu sa ugroženim i marginaliziranim grupama. Centar za istraživačko novinarstvo jedan je od dobitnika ovog priznanja. Novinarka centra Renata Radić-Dragić smatra da bi to mogao biti poticaj drugima da budu profesionalniji.
A zaboravljamo da smo u službi javnosti građana u kojem trebamo iznijeti njihov stav, tražiti odgovore na njihove probleme, tražiti neka rješenja na ono što njih tišti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
5 minuta gromoglasne tišine za slobodu medija. Isključivanjem tona i zamračivanjem ekrana u 5 do 12 pojedini mediji u Srbiji, uglavnom portali, ali i Radiotelevizija Srbije, pridružili su se ovoj međunarodnoj simboličnoj akciji kako bi ukazali na loš položaj novinara u Srbiji. Ljudmila Cvetković je zabilježila.
Malo i 5 minuta gromoglasne tišine za slobodu medija stoji u pozivu Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija Nezavisnost.
Meni se čini da danas u Srbiji postoje samo oaze slobodnih novinara, da je ponovo kao nekada davno novinarstvo spalo na individualni fanatizam profesionalaca jako retkih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenica glavnog urednika nedeljnika Nini, članica izvršnog odbora NUNS-a Vesna Mališić. Kako je u nedavnom izveštaju organizacije Reporteri bez granica ocenjeno da je Srbija u 2017. pala za 10 mjesta na listi medijskih sloboda, što je uz Maltu, Češku i Slovačku najveći pad u Evropi, a samim tim i na celokupnoj listi, naša sagovornica primećuje da joj se čini, citat, da smo mnogo više pali.
Mediji su danas na milion načina u lošem položaju. O prekarnosti medijskih radnika najbolje možda govorio Srećko Mihajlović u toj njegovoj knjizi, u kojoj se govori o tome da svaki peti novinar danas u Srbiji pristao bi na bilo kakav posao i poslušao bi svakog urednika i svakog glasnika bilo šta samo da zadrži posao. Dakle, kad izgubite ono što je najvažnije, a to je da novinar radi za ideale istine, onda se mi nalazimo zaista u lošoj situaciji.
Udruženje novinara Srbije navelo je u proglasu da će prošlu godinu novinari pamtiti ne samo po incidentima, fizičkim i verbalnim napadima i pretnjama, čak i na dan inauguracije predsjednika Srbije, nego i po blokadama računa velikim medijskim kućama, štamparijama i drastičnim zloupotrebama sistema projektnog sufinansiranja. U Srbiji 3. maj nikada nije dan kada se slavi praznik slobode medija, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka.
To je uvek dan kad se suočimo sa ružnom slikom o sebi u ogledalu. Osnovni problem sa medijima je nespremnost vlasti da prihvati medije kao ključnu kritičku instituciju javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kada se državnici svađaju, svaki dijalog i suradnja prestaje. To kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa iz Hrvatske i Srbije, koji rade na rješavanju pitanja nestalih u ratovima 90-ih. Branka Mihajlović ima priču.
Ivan Vrkić, poverenik predsjednice Hrvatske za pitanje nestalih i gradonačelnik Osijeka, kaže da se i ovoga puta odmah osjetila posljedica zatezanja političkih odnosa na relaciji Zagreb-Beograd nakon niza incidenata neodmerenih riječi koje su kulminirale prekidom posete Hrvatske saborske delegacije Beogradu i zabranom ulazaka u jednu i drugu državu ministrima odbrane.
Ja sam očekivao susret sa predsjednikom Vučićem i mislio sam da ćemo pronaći model kako ćemo ubrzati i doći do nekakvih rješenja. No, nažalost, zbog ovih trenutačnih odnosa do njega nije došlo i ja se uznam da će vrlo brzo doći do smirenja odnosa i da možemo započeti i nastaviti razgovor na pripremi za dolazak predsjednice u Srbiju, jer mislim da su obje strane zato najviše zainteresirane da se umire emocije na strani nestalih i na jednoj i na drugoj strani.
Sastanak predsjednika Srbije i našeg sagovornika trebalo je da usledi nakon što se u februaru ove godine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić susreo sa predstavnicima udruženja nestalih iz Hrvatske i obećao da će se pitanjem nestalih baviti na dnevnom nivou i da će porodice o napretku biti izveštavane nedeljno. Istovremeno se i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sastala sa predstavnicima srpskih udruženja nestalih i obećala ozbiljan pomak u pronalaženju tela ubijenih u narednim mjesecima. To je bio konkretan rezultat prethodnog srpsko-hrvatskog prijateljskog predsjedničkog susreta. Međutim, od toga malo šta je urađeno. Zatezanje odnosa na nivou Zagreb-Beograd odmah je osjetio i Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, koji se proteklih nedjelja, kada su razmenjivane teške optužbe, nalazio u Lici i razgovarao o povratku izbeglih u krajeve koji su ostali sablasno prazni.
I baš kada smo u nekoj fazi bili da se malo relaksira ta situacija i da se omogući ljudima povratak na te prostore, dolazi sad na tom višem nivou od ovih sukoba, što će se negativno svakako odraziti na ovaj proces. Svaki put kad mi pokušavamo naše aktualne probleme koje imamo u Hrvatskoj da riješimo, kad nastanu ovakvi odnosi na tom državnom nivou, da to sve stane.
Penzioneri iz Hrvatske koji žive u Srbiji potražuju neisplaćene penzije od 91. do 96. godine. To ne mogu da reše bez dogovora dve države. Zato penzioneri žele normalizaciju odnosa i strepe od svake oštre reči na relaciji Zagreb-Beograd. Jovan Kablar, predsjednik udruženja penzionera iz Hrvatske.
Mi nismo za to da se sada vraćamo unazad pa da kažemo ko je šta činio. Pređimo preko toga. Mi moramo sarađivati i mi nismo za to da se zatežu odnosi, nego da se odnosi normaliziraju. To sve što se pripucava, da tako kažem, s jedne i druge strane, ide na štetu nas, izbjeglica i prognanih lica. Ako nema tu saradnje, ako nema dogovora, razgovora, onda nema ni rješavanja ovih naših problema.
Kada haški optuženik Vojislav Šešelj saopšti da je zgazio Hrvatsku zastavu usred srpskog parlamenta, kada ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin saopšti da se razlikuje od svog hrvatskog kolege zato što je antifašista, što podrazumeva da je onaj drugi fašista, kada poruči da će ući ili neće ući u Hrvatsku samo po odobrenju vrhovnog komandanta Vučića, kada dve države proglase nepoželjnim ministrima iz susedstva, kada hrvatski sud presudi da uzvik pevača Marka Perkovića Thompsona za Dom spremni nije mrziteljski, kada hrvatska predsjednica zatraži da Međunarodna komisija ustanovi broj jasenovačkih žrtava, a ministar Ivica Dačić zapečati koverat sa imenima pobijene jasenovačke dece i pošalje za Zagreb, jasno je da niko od njih ne misli na spuštanje tenzija, što bi upravo bilo u interesu žrtava rata. Izbeglice, prognani, oni koji su izgubili svoje najbliže, a ne znaju im se ni grobovi, oni su i danas opet žrtve, žrtve svojih neodgovornih političara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rusija neprestano na različite načine pokušava ostvariti utjecaj na Balkanu, uključujući i Kosovo, kažu kosovski zvaničnici, ali dodaju da je mogućnost direktnog utjecaja ipak mala. Slušamo Amru Zeneli.
Na osnovu zvaničnih podataka Centralne banke Kosova, ruske investicije na Kosovo zanemarljive su u poređenju sa evropskim i ostalim državama i tokom 2016. iznosile su 2 milijuna eura. Na Kosovo 2017. je uvezeno ruski proizvoda vrednosti oko 7 milijuna eura, izvoz kosovskih proizvoda u Rusiju je u minimalnim vrednostima, pokazuju zvanični podaci. Portparol carine Kosova Adriatik Stabiljeci za naš program kaže da su 15.000 tona različitih artikala koji uđu na Kosovo ruski proizvodi, a koji dolaze direktno iz Rusije ili su poreklom iz te zemlje. Radi se o proizvodima kao što je lim, a što čini 20% ukupnog uvoza, potom drvene ploče te alkoholna pića kao što je vodka. Većina kompanija ima svoje skladište u različitim delovima Evrope ili sveta i roba se ne kupuje uvek od proizvođača, već od snabdevača koji se nalaze, na primjer, u Evropi. Međutim, ta roba je poreklom iz Rusije, objasnuje Stabiljeci. S druge strane, zvaničnici vlade Kosova kažu da što se ekonomskog aspekta tiče, investicije Rusije na Kosovo su zanemarljive, dok za investicije u opštinama na Sebru, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, nema evidencije, niti su podaci transparentni. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova Anto Beriša kaže da Rusija nije težila da svoj uticaj uspostavi u domenu ekonomije, već putem drugih metoda kao što je humanitarna pomoć za Srbe na Sebru, te ističe i podršku koju Rusija pruža Srbiji. Glavna podrška Srbije u svim njenim politikama i pretenzijama da bude lider regiona dolazi iz Rusije. Upravo je ta ruska podrška učinila Srbiju većim faktorom nego što zapravo jeste, ističe on. Zvaničnici Ministarstva trgovine i industrije ranije su izjavili da na Sebru Kosova funkcionišu tri kompanije koje se bave prodajem naftnih derivata, ali kako su dodali, oni nemaju informacije odakle se snabdevaju derivatima. Jedno od tih kompanije je i NIS, naftna industrija Srbije, čije većinski udeo Srbija 2008. prodala ruskom Gazpromu, a koji je inače na listi zabranjene kompanije na Kosovu zbog kosovskog embarga prema Rusiji. U izveštaju Centra za bezbednosne studije o ruskom uplitanju u kosovske političke prilike od prošle godine stoji da je uloga Rusije na Kosovu najbolje uočljiva na severu zemlje. Veze između političke partije i srpske zajednice i političke partije Ujedinjena Rusija neprestano se razvijaju, dok formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom može predstavljati nov teren za rusko posticanje lokalnog nacionalizma na Kosovu. Također, političkom podrškom verskim institucijama Rusija teži da očuva i ojača emocije prema Rusiji među pripadnicima srpske zajednice na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Crnogorskom sudstvu prijeti blokada ukoliko do 2. jula ne bude izabran sudski savjet, ključno tijelo sudske vlasti. U Podgoricu su zato stigli predstavnici Venecijanske komisije, priredio Predrag Tomović.
Delegacija Venecijanske komisije koju predvodi Filip Dimitrov sastala se sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, koja im je predočila postojeća ustavna i zakonska rješenja i izvjesnu blokadu rada sudskog savjeta ukoliko opozicione partije, učešćem u Skupštini Crne Gore, ne obezbijede neophodnu dvotrećinsku većinu za izbor članova savjeta iz reda uglednih pravnika. Kako se navodi u saopštenju za javnost iz Vrhovnog suda, delegacija Venecijanske komisije zahvalila se na povjerenju da riješi novo nastali problem inicijativi za posjet u Crnoj Gori koja je potekla upravo od predsjednice Vrhovnog suda. Vesna Medenica rekla je nedavno u izjavi medijima da se rješenje mora naći jer ako ostane postojeći način izbora članova sudskog savjeta u parlamentu, sudstvu prijeti anarhija.
Šta je naime problem? Problem je da je Venecijanska komisija u suštini uz sadejstvo određenih političkih struktura nametnula jedno rešenje koje nije do sada vidjeno nigdje u okruženju, pa čak ni u državama Evropske unije, sa tim visokim stepenom glasanja za članove jednog tijela kakav je sudski savjet. Oni pritom nisu apsolutno konsultovali sudijsku vlast, odnosno sudsku vlast, jer ona je bila protiv toga uz oprez da može doći do blokade. I evo sada ćemo imati blokadu.
Ukoliko ne budu izabrani članovi sudskog savjeta do 2. jula, sudstvo ostaje bez ključnog tijela za njegovo funkcionisanje, upozorila je Medenica.
Da li država može da funkcioniše bez vlade kao izvršne vlasti? Ne može. Ni sudska grana vlasti bez svoje vlade ne može da funkcioniše.
Nakon razgovora sa delegacijom Venecijanske komisije, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović pozvao je sve političke subjekte da pokažu odgovoran odnos u prevazilaženju novonastale situacije. Inače, po rješenju koje je upravo na prijedlog eksperata Venecijanske komisije usvojeno još 2015. godine, za izbor članova sudskog savjeta potrebna je dvotrećinska većina u crnogorskom parlamentu. To se u ovom trenutku čini nemogućim, budući da veći dio opozicije bojkotuje rad Skupštine Crne Gore još od parlamentarnih izbora održanih u oktobru 2016. godine. Oni su svoju eventualnu podršku za izbor budućeg sudskog savjeta uslovili poznatim zahtjevom o ponavljanju parlamentarnih izbora, što vladajuća koalicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista odbacuje kao mogućnost prije 2020. godine. Da li je onda realno očekivati da eksperti Venecijanske komisije sada predlože deblokirajuće rješenje koje će biti prihvatljivo za sve i održivo? Zoran Miljanić je 2015. godine kao član poslaničkog kluba opozicione grupacije Demokratski front učestvovao u skupštinskoj debati o usvajanju seta sudskih zakona, uključujući i Zakon o sudskom savjetu. Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da novonastala situacija u vezi sa mogućom blokadom sudskog sistema pokazuje svu apsurdnost političkog trenutka u kojem se Crna Gora danas nalazi.
Da se apsolutno ni jedna odluka koja zahtijeva većinu veću od proste većine od 41, apsolutno je nemoguće usvojiti. Ne vidim kako može bilo ko napravi sa strane pritisak na opozicione poslanike koji bojkotuju i kao bojkotuju da promijene, da dođu u parlament i izglasaju takav zakon.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Dok je prošle godine bivši generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić bio u zatvoru, nekomu je, kao pravim gangsterskim obračunima, ubio konja u porodičnoj kući u Visokom. No tako ne misle u policiji, koja je u izvještaju navela da se konj mogao samo povrijediti. Imali sprege između policije, sudstva i vlasti, istraživala Dženana Karabegović.
I konje ubijaju, zar ne? Naziv je kultnog filma iz 1969. koji bi se u Bosni i Hercegovini mogao nazvati Konji se ubijaju, zar ne? A po scenariju koji se dogodio u junu prošle godine, kada je pod čudnim okolnostima ubijen konj bivšeg generalnog sekretara SDA Amira Zukića. U policijskom izvještaju tada je navedeno, podsjeća za naš radio Zukićev advokat Ahmed Žilić, da se životinja mogla samo povrijediti. Nakon toga tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona je u februaru donijelo odluku da neće pokretati istragu jer prijavljeno djelo nije krivično, poslije čega je Žilić podnio optužbu. No iz kantonalnog tužilaštva je stigao odgovor da je pritužba neosnovana. Govori Azra Alić, stručna saradnica u tužilaštvu.
Iz izjave Valjevac Zahida, doktora veterinarske medicine, Sinanović Elvina, koji je također liječio kobilu Odet od bolesti kolika, i Kaplan Haruna, trenera, jasno proizilazi da je kobila Odet bila bolesna od dojenačkih kolika, a da je u periodu jahana, što je pogoršalo njeno zdravstveno stanje, što je sve ukupno imalo za posljedicu smrtni ishod kobile Odet.
Ahmed Žilić o svemu za naš radio kaže.
Umrak pravne države se nastavlja. Problem je u tome što u stvari vi ne možete uvjeriti da konj nije suicidalno životinje.
Prethodno je, podsjeća on, zanemaren izvještaj Muamera Derviševića, veterinara koji je liječio konja i koji je u svom nalazu ukazao na brojne povrede na glavi koje su dovele do smrti, ali izjave dekana Sarajevskog veterinarskog fakulteta kako u literaturi nije naišao na slučajeve suicidalnosti konja. Zbog toga Žilić vjeruje kako se radi o političkom slučaju, te da će pravdu nastaviti da traži na višim pravosudnim institucijama.
Ovom tužilačkom odlukom podilazi se vladajućim političkim centrima moći, jer nije se željelo istražiti i razotkriti do kraja, što bi bilo vrlo jednostavno ko stoji iza ubistva konja i ko je nalogodavac, jer je prosljeđena jedna zaista mračna mafijaška poruka.
Ima li sprege između policije, sudstva i vlasti? Pitanje je koje već godinama zaokuplja BH javnost. Odgovor između ostalog traže i građani Banja Luke koji skoro 40 dana na protestima traže da se jasno otkriju svi detalji smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića polovinom marta. Prema policijskom nalazu David nije ubijen već je upao u rijeku Crkvenu, a u istoj noći prethodno je i opljačkao jednu kuću. Novinar Slobodan Vasković za N1 je izjavio kako postoje svjedoci da je David pretučen i bačen u rijeku.
Novi tim za istragu utvrdio da David Dragičević nije bio u kući, znači nije kuću opljačkao. Ono što vidimo na snimcima su izrežirana pljačka kući. Pitanje glasi, zašto tužilac Dalibor Vrećo nije izišao u javnost?
Skoro identičan slučaj traje i u Sarajevu, gdje je prije dvije godine smrtno stradao Dženan Memić, zbog čega su već nekoliko puta održani protesti. Tužilaštvo je prvo pokrenulo istragu o ubistvu, a kasnije o saobraćajnoj nesreći. Svjedokinja događaja, Dženanova djevojka je mijenjala iskaz. Advokat porodice Ifet Feraget kaže kako je tek nakon dvije godine dobio polovinu dokaza sa lica mjesta.
Frapantno je to da smo mi dobili tek sada nakon dvije godine čvrste dokaze šta je obdukcija pokazala, da na licu mjesta nema tragova, onda se postavlja pitanje kako je moguće da vještačite saobraćajnu nesreću, a na licu mjesta nemate tragova kontakta.
Mogu li javnost i advokati u sva tri slučaja doći do istine u ovom trenutku, teško je prognozirati. No ono što je nevjerovatno jeste kako pravosudni i policijski organi zatvaraju oči pred činjenicama, a još nevjerovatnije kako politika pokušava zataškati ovakve i slične slučajeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Harita Mrazijan, direktor jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi demokratske promjene nakon protesta u Jermeniji pod vođstvom Nikola Pašinjana, koji je sada kandidat za novog premijera, mogle uticati na odnose između Rusije i jednog od njenih najbližih saveznika, na čijoj se teritoriji još uvijek nalaze baze sa ruskim vojnicima.
Ovo su velike promjene. Po prvi put ljudi u Jermeniji izlaze na ulice i kažu ništa nam ne treba više od slobode. Misle da nisu slobodni. Imamo nezavisnost, ali misle da nemamo slobodu. Ovo je glavna tema o kojoj se priča na ulicama. Mnogo ljudi je napustilo zemlju zbog korumpiranih sudova. Ljudi se osjećaju nezaštićenima u Jermeniji. Nema poslova, nema ničega zbog čega se osjećaš kao da živiš u svojoj zemlji. Vrlo su ljuti na svim nivoima. Kao što znamo, Rusi nisu baš uvijek pristalice demokratskih lidera. Oni su malo zabrinuti da bi ove promjene mogle otići predaleko. Kao što znamo, demokratija uvijek donosi bliže odnose sa Zapadom, a ne sa Rusijom. I u ovom kontekstu mislim da će dramatično unaprijediti odnose Jermenije sa Europom, sa Zapadom, sa Sjedinjenim Državama. Ovo bi moglo iziritirati Rusiju u nekom trenutku, ali još uvijek ne znamo šta će biti. Rusija još uvijek čuti, ništa ne govori o ovome. Jedino možete čuti na političkim emisijama u Moskvi uobičajene osumnječenike kako pokušavaju iskopati neku zapadnu vezu u ovome kao bilo kojoj drugoj pobuni naroda. I ovo će možda biti slučaj i sa Jermenijom, ali na mnogo nižem nivou. Ovo nije Ukrajina. Ne reaguju na Jermeniju kao na događanja u Ukrajini, ne govore, ovo je Majdan, ali ipak su zabrinuti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Evropska komisija upozorava da 2025. godina nije ciljni datum za prim Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju. Vijeće Evrope pokrenulo postupak protiv Srbije zbog zastoja u borbi protiv korupcije. Američki državljanin Brian Scott odbio svjedočiti u Višem sudu u Podgorici u slučaju pokušaja državnog udara. ETA službeno raspuštena, španjolski premijer rekao da nema amnestije za terorističke zločine ETA. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.